Беларускі свет у інтэрнэце.
Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу на сайце «Новыя крокі па абмежаванні інтэрнэт-свабоды». Пра гэта наперадзе, а таксама іншая тэма, ну, напрыклад, пра сайт «Банку звестак» каб гісторыка-культурнай спадчыне. Тут Влад Грынеўскі, слухайце нас у FM-прасторы, а таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі для Android і iOS. Генеральная прокуратура Беларуси пачала криминальную справу на сайты «Флагшток» и «Зеркало». Как выдавляет пресс-служба ведомства, на этих сайтах группа невыявленных особ разместила информацию об отмовлении геноциду белорусского народа. Расследовать справу будет следственный комитет. Хочет за все нагоды стали публикации про могилы ахвяру сталинских репрессий под Гомелем. Ранее гомельские улады признали эти две братские могилы каля Чарнігаўскай трассы, а летась прокуратура провела раскопки на место одного з гэтых пахаванняў і заявіла, быццам бы там ляжаць ахвяры нацызму. У Беларусі перастаў працаваць сервіс Google Фінансы, старонка праекту цяпер не адкрываецца, гэта выклікана міжнароднымі санкцыямі. Пры спробе адкрыць старонку з'яўляецца паведамленне: у цяперашні час Google Фінансы недаступныя, бо некаторыя міжнародныя пастаўшчыкі дадзеных больш не падтрымліваюць ваш рэгіён. Калі ласка, правярайце наяўнасць новых аднаўленняў. Канец паведамлення. З дапамогай Google Фінанс можна было сачыць за курсамі валют, цэнамі на акцыі міжнародных кампаній ды іншай фінансавай інфармацыі. Як напісаў рэсурс DevBuy, апошнія месяцы ў Google Фінанс адлюстроўваўся завышаны курс беларускага рубля. Біотэлекам пазбавіўся контенту украінскага медыа-рэсурсу MegaGo. Дзяржаўная тэлекамунікацыйная кампанія Біотэлекам папярэдзіла, што з пакету яе паслугаў знікне контент онлайн-кінатэатра MegaGo. У Біотэлекам адзначылі, што спрабуюць правесці інтэграцыю з іншым онлайн-кінатэатрам MegaGo, украінскі медыа-сервіс для прагляду тэлебачання, кіно, спартовых трансляцый ды праслухоўвання аўдыё, які прадстаўляў контент на тэрыторыі Украіны, краінаў СНД ды Балтыі. Другога сакавіка ў 2022 годзе сервіс спыніў працу ў Расіі ў сувязі з вайной Расіі супраць Украіны. У онлайн-кінатэатры можна было сярод іншага паглядзець некаторыя фільмы на беларускай мове. У Беларусі заблокавалі сайт выдання «Сіцідог», як піша рэдакцыя. Паведамленне аб тым, што сайт перастаў адкрывацца ў некаторых мабільных аператараў, пачалі праходзіць ад чытачоў увечары 23 жніўня. Пры спробе адкрыць сайт з'яўляецца надпіс пра блакаванне на паставе рашэння Міністэрства інфармацыі Беларусі, паведамляе «Вясна». Рэдакцыя сайту не ведае прычыну блакавання. На гэты момант мы не атрымалі ніякіх апавяшчэнняў ад дзяржорганаў аб прычыне блакавання, адзначае рэдакцыя «Сіцідог». У Беларусі сайт по-ранейшаму доступны праз VPN. Пасля выбору 20-го года у Беларусі заблокавалі сайты десяткаў беларускіх незалежных медыя, большасць з якіх прызналі экстрэмісцкімі. Беларусу рэгулярна затрымліваюць і судзяць за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў з рэпостай інфармацыі са СМІ, якіх улады прызналі экстрэмісцкімі. Улады прызналі тэлеграм-каналы і сайты «Сімбалбай» кампанію «Годна» Белага легіёну экстрэмісцкімі матэрыяламі. Змест гэтых тэлеграм-каналаў уключылі ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў на сайце Міністэрства інфармацыі. Рашэнне прыняў суд партызанскага раёну Менску. Да тэлеграм-каналаў з экстрэмісцкімі матэрыяламі аднеслі краму нацыянальнай сімволікі «Сімбалбай» ды звязаныя з ёй старонкі. Таксама тэлеграм-канал грамадскай кампаніі па стварэнні і прасоўванні сучаснай нацыянальнай ідэі «Годна», «Годна чат», сайт «Годна бай», прадстаўніцтва кампаніі ў іншых месенджерах і сацыяльных сетках. 18 жніўня суд маскоўскага раёна Мёску ўнёс у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў таксама тэлеграм-канал «Белы легіён» – аб'яднання беларускіх патрыётаў, якія змагаюцца за незалежнасць і свабоду Беларусі. Так пра сябе пішуць удзельнікі «Белага легіёну». У Беларусі запусцілі сайт «Банку звестак» аб гісторыка-культурнай спадчыне. Пакуль на сайце не пазначылі межаў зонаў аховы, дапаўняецца мапа, але на ресурсе ўжо можна азнаёміцца з аб'ектамі пад аховай дзяржавы. Кожная гісторыка-культурная каштоўнасць мае асобную старонку, на якой прыводзіцца шыфар, катэгорыя, падтып, месцазнаходжанне, датаванне, стыль апісання ды кароткая гістарычная даведка. На гэты момент не для кожнага аб'екта гэта інфармацыя даецца ў поўным аб'ёме, піша Telegram-канал спадчына, зазначаючы, што на сайт можна было б дадаць у прыватнасці форму апавяшчэння адпаведных органаў аб парушэнні заканадаўства. Інтэрактыўная мапа на сайце пакуль амаль пустая, няма ў банку і апошніх аб'ектаў, якім улады надалі ахоўны статус. Аднак сайт можа стаць важным крокам па дапамозе ў захоўванні гісторыка-культурнай спадчыны. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку internetseracia.com. У Беларусі яна заблакаваная, але гэты плакату можна абысці з дапамогай VPN. Слухайце нас таксама праз аплікацыю беларускага радыё Рацыя, там таксама пачытаем усе нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.